Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Na Radio Wave právě teď začíná cestovatelský a outdoorový magazín jménem Casablanca, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Téměř každou neděli bych dokázal říct, že pro vás mám něco speciálního, ale dneska to platí dvojnásob. Naším dnešním hostem a taky hostem příští týden bude Miloslav Neverlý. Legendární autor knih jako Karpatské hry, Chvály zadní země, Nejkrásnější sbírka nebo autor knihy O jizerských horách poskytl Casablance exkluzivní téměř 100-minutové interview, tak trochu u příležitosti 100 let výročí českého skautského hnutí. Těch 100 natočených minut, které vznikly díky pohostinství kolegů z Liberce ve studiu Českého rozhlasu Sever, jsem se rozhodl rozdělit do dvou dílů Casablanky. Dnes si můžete poslechnout ten první, ve kterém půjde řeč především o Karpatských hrách, o knize, která je pro řadu českých cestovatelů doslova kultovní, a to nejenom pro ty cestovatele, kteří míří do Karpat a do rumunských Karpat zvlášť.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca.
Karpatské hry mají počátek hlavně v cestách skautské skupiny z Perho. Kdy jste do Rumunska začal jezdit a kam vedly vaše úplně první rumunské cesty?
Z Perho bylo vlastně vzniklo až po roce 1970, kdy komunisti zakázali skauting. Ale já jsem do Rumunska začal jezdit už mnohem dřív, poprvé jsem tam byl v roce 1958. Tehdy to byla taková ta doba, kterou si dnešní lidé asi nedovedou představit, že vlastně se nesmělo volně jezdit vůbec nikam, a to ani do takzvaných socialistických nebo komunistických států, mezi které tehdy Rumunsko patřilo jednoznačně. A v tom roce 58 se stalo to, že bylo možné jezdit jako hromadně, tehdy pasy neexistovaly, hromadně se skupinou, většinou svazu mládeže, mladí lidé. A já jsem tehdy po absolvování vysoké školy, jsme se domluvili s několika spolužáky a spolužačkami z vysoké školy a jeli jsme ze svazem mládeže do Mamáje, do Rumunska. To bylo takové středisko s hotelama, kde jsme se 3 neděle měli opékat na břehu Černého moře. To se nám nelíbilo. Takže já jsem se organizoval takovou skupinu a udělali jsme 2 takové zásadní výlety v Rumunsku. Za prvé do Dunajské delty, to byl tehdy zcela opuštěný kraj, a pak jsme jeli do pohoří Bučeč ve středním Rumunsku. Dneska je to takové vlastně jedno z nejznámějších pohoří, ale tehdy to bylo zcela opuštěné, takové ty stadiony, a když tam udělali Rumuni až mnohem později, protože tam trénovali na mexickou olympiádu. Takže to bylo vlastně takový poprvé, když jsem si přičekl k takové té svobodě Karpat. A strašně se mi tam zalíbilo, protože já jsem už jako mladý jsem strávil tím, že jsem ještě na gymnáziu vášnivě chytal ptáky a jezdil jsem na Slovensko, do slovenských Karpat. A strašně jsem toužil potom se dostat na podkarpatskou Ukrajinu, o které mě povídal otec, kterou z nás předválečných dob jako takovou nádhernou krajinu, kde se lze celé dny toulat a nepotkat tam člověka. A tehdy to bylo, protože Ukrajina ležela, tu anektoval po roce 45, anektoval tehdejší Sovětský svaz. To znamená, tehdy to byla vlastně za první republiky, to byla součást Československé republiky. Takže tu nám jakoby uzmul. Takže mě napadlo, že musím vynechat teda karpatský oblouk v té podkarpaturské části a přejít rovnou do Rumunska. To se tedy stalo a tam se mi natolik zalíbilo, že když později vzniklo takové to Sperho, to byl takový žertovný název, který vymyslel Miloš Zapletal, ze kterým jsem do roku 70 vedl skautský oddíl a potom turistický oddíl mládeže, to byla společnost pro exploataci rumunských horských oblastí. Tak Miloš Zapletal se staral o ty mladší tomíky, no bývalé skauty, do 15 let a já jsem jezdil s těmi staršími, takzvanými bývalými rovery, jsem jezdil do Rumunska. Myslím, že jsme začali v roce 1975 a 6x nebo 7x každý rok jsme po sobě jezdili na 3 týdny na takové zcela svobodné putovní tábory. No a to bylo jedno z nejkrásnějších období mého života. Já jsem si vždycky přes rok připravil trasu. Absolvovali jsme každý rok takový 2-3 pohoří, řadu zajímavostí geologických, botanických, zoologických, přírodní rezervace. Tak se svobodně táhli s ruksakem a jídlo jsme měli vždycky na týden sebou. Kam jsme večer přišli, tam jsme si udělali tábor. My jsme většinou nenosili, stany jsme neměli. Tak jsme měli takové přístřešky, kde se napnuli dvě plachty nad sebe, pod tím spali 3 lidé. A měli jsme kotlíky, o kterých jsme si vařili, takže to bylo skutečně takové pravé karpatoruské putování v rumunském hávu.
To jste byli skupina Sperho a jedli jste sperhocilin, což je česnek?
No, já jsem je učil tehdy, aby že při zdraví a při takové jako duševní i tělesné činnosti udrží česnek. Takže tím jsme vlastně léčili všechny nemoci, takže místo penicilin jsme tomu začali říkat sperhocilina. Dokonce ten rumunský název česneku, to rumunský se česnek řekne usturoj, tak to bylo naše takové klubové volání, že já jsem vždycky zvedl ruku a všichni jsme volali usturoj, 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 roj, roj. Ale několikrát nám asi zachránili zdraví, protože jsme byli nuceni pít vlastně vodu z nejrůznějších potoků horských a někdy z takové nepříliš jakoby jisté kvality. Nebo jsme tam jedli s nějakými rumunskými pastýři, tak ty jejich sýry a tvarohy. Takže jsme to přečkali ve zdraví a okresní hygienici, hygieničky byly velice daleko, takže jsme zůstali zdraví, nikdo nám nic nekontroloval.
A vy jste se asi i docela pilně učil rumunštinu. Bylo to za pochodu, protože jste třeba při těch prvních výpravách zjistil, že Rumunsko je místo, kam se budete vracet, a nebo jste se ji nějak cíleně naučil předtím, než jste do Rumunska vyjel?
Předtím asi ne, ale je pravda, že podle svého zvyku, abych to nenechal nějak náhodě, takže jsem si koupil knížku, která se měla rumunština pro samouky, kde byla i nějaká taková jakoby gramofonová deska, u toho byla malá. Takže jsem se tak jako trošičku učil, ale tam člověk vlastně mezi těmi pastýři asi to moc nepotřebuje. Vyptat se na cestu, vědět, jak se co řekne, nebo jak se to čte, že jsou, protože některá písma si čtou jinak než v češtině. Takže jsme s tím tak jako vystačili. Je pravda, že ke konci už jsem tak jako byl schopen se bavit třeba ne o existenciální filozofii s těmi Rumuny, ale normálně na cestu jsem se dovedl vyptat, nebo vždycky se mi zeptali, kolik je mi roku, nebo proč nosím fousy, nebo kam jdeme. A vím, že mě tehdy, já jsem tam teda nejezdil nejen se Sperem, ale jezdil jsem tam i, několikrát jsem tam byl i sám, na takové jakoby, z jara jsem tam jel na takové jakoby osamělé putování do východních Karpat. A vím, že mě tam jednou zatkli, v noci mě obstoupili lesničani s puškama namířenýma, že mě svedli dolů a zavřeli mě tam do takové jakoby vesnického vězení. Takže jsem se pak ráno s tím starostou, to byl takový sešlej dědek ve špinavých šatech, a říkal si prešedintul, jako prezident zřejmě nějakého družstva. Takže s panem prezidentem té vesnice jsem se pak byl schopen jako bavit, že jsem, že tam, že nekradu, že nejsem diverzant americký a že by mě měli pustit, takže pak mě nakonec nezbýval nic jiná, než mě pustit.
Vypadal jste podloudně pro ně?
Tak já se svým zezřením pro většinu lidí vypadám podezřele. Nebo aspoň mladí, teďka už jsem tak jako téměř sešli stařec, ale tehdy se vypadal tak jako podezřele. Tak. Ale hlavně tam, aby tam někdo v květnu v krajinách, kam normálně turisti nejezdí, v takových těch východních, v tom flišové části karpatského oblouku, tam vlastně nedaleko jsou i takové ty naftové poje jejich. Zkrátka mě u nějaký pastýři mě udali, a tak si pro mě v noci přišli a obstoupili mě, namířili na mě pušky a chtěli vidět pašaportu, ten pas. A když jsem takhle šáhnul do kapsy pro něj, tak mě chtěli zastřelit, protože si mysleli, že vytáhnu pistoli. No ale pak nicméně řekli, že si já musím jít, že takhle v lese přespávají jenom ryši, lupy, šiurši.
Medvědi, vlci.
Rysové, vlci a medvědi. No tak jsem s tím našel do toho, mě taky nic jiného nezbylo, že jsme hodinu šli dolů takovýma srázama do té vesnice. Myslím, že to byla Menzalešt a tam jsem strávil noc ve vězení a zase mě ráno pustili.
Vy si dokážete takhle po letech vybavit i jména konkrétních vesnic a míst,
na to mám celkem,
odkud kam jste se stoupil?
Na to mám celkem vyvinutou dobrou paměť, zatímco naprosto nevím třeba, co měl kdo včera na sobě, nebo jaký má účes někdo, to si nepamatuju, ale tyhle ty kraje třeba na Slovensku, nebo to ještě po půl století pamatuju třeba kopce, jednotlivý hory, nebo jak jsou strmý, jako paměť pro krajinu bych asi měl mnohem lepší, než pro nějakou společenskou oblast.
Většina českých cestovatelů zná rumunské hory podle vašich přízvisek. Kaliman jako Sirné hory, Fagaraš jako Větrné hory a podobně. Byly tahle adjektiva pro vás samozřejmostí, protože to bylo první, co vám přišlo na mysl ve spojení s těmi konkrétními hřebeny, nebo jste třeba váhal, vybíral a dlouze sestavoval uvnitř Karpatských her?
To už já se nepamatuju, vím, že ono, ta geneze těch Karpatských her byla taky taková zvláštní, že se na mě, no ale lépe řečeno, já jsem je začal psát už tehdy, když jsme se vrátili vždycky s tou skupinou po roce, tak my jsme jezdívali nejen teda samozřejmě v letě do Rumunska, ale prakticky každých třeba 14 dní jsme dělali takové s tím Sperhem výlety tady, nebo exkurzi, nebo vandry po severních Čechách, nebo i do Českého středohoří jsme jezdili do Německa, do Krkonoš, do polské části, takže já jsem jim vždycky napsal, sepsal jsem jim na takový krátký odstavec, kde jsme v letě byli, a to jsem jim rozdal na vánoční besídce, na kterou jsme jezdili vždycky na chatu Severočeského muzea na Jizerku. To jsme z Liberce vyjeli pěšky, nevyjeli na lyžích, jeli jsme na Jizerku, tam jsme měli jako ze soboty na neděli v té muzejní chatě tak jakoby skautský nebo večer. Rozdali jsme si tam dárky a moje dárky spočívaly v tom, že jsem jim dal popisy těch pohoří, kde jsme předtím byli, aby si to zapamatovali. No a když mě asi po několika letech pak jeden známý, nebo se ozval tehdy nějaký pan Kukačka, Polda Leopold Kukačka, s Vláďou Sloukou, kteří v Ústí nad Labem vydávali rumunské průvodce, to bylo všecko v roce tak 75-76, abych napsal, že se dozvěděl, že jezdíme do Rumunska, abych napsal určitě nějaký pohoří a chtěl, abych udělal tak jako turistická průvodce. Já jsem jim napsal, že tohle to mě nebaví, že já nejradši chodím jakoby bez turistických cest, dokonce většinou i bez map, protože tam pro ty pohoří žádné mapy nebyly rumunské. No a nabít se mu právě ty jednotlivé, ty karpatské, ty pohoří, které jsem napsal pro ty kluky a holky z toho našeho dílu. No jemu se to zalíbilo, řekl, ať to ještě rozšířím, protože to chtěl napsat na stránku, tehdy se to psalo všecko, ještě žádný počítače nebyly, tak jsem to musel napsat na stroji, 32 řádek, tak jsem to rozšířila. Ty názvy, abych se vrátil k tomu, na co jste se zeptal, tak ty mě tak prostě napadly, tak jak jsme vždycky 3-4 dny po tom pohoří šli, tak to, co na mě nejvíc působilo, jako ten dojem, tak jsem to do toho vtělil, jestli se to podařilo nebo ne, nebo to musí posoudit už asi jiný, ale objevilo se to mnohokrát v různých cestovních společnostech, takže patrně se nějakým způsobem to vystihovalo, ten charakter těch hor, že to přijali za sebe i ostatní.
Vy jste někde napsal, že každá krajina si zaslouží knihu o sobě a že krajina, která ji nemá, jakoby vlastně neexistovala pro lidi. Takže si jako spisovatel vlastně asi musíte být vědomí toho, že když píšete knihu o krajině, tak nejenom, že díky tomu ta krajina je, ale taky nějak je. Dáváte té krajině v mysli lidí nějakou konkrétní podobu tím textem.
No tak to asi, to jste citoval, nebo já jsem, myslím, citoval nějakého ruského spisovatele, že kraj, který nenajde svého básníka, jako by neexistoval, ale myslím si, že to je pravda a že každý, kdo, jestli je to jedno, jestli jede někde na Sázavu nebo do Argentíny, takže pokud nějak tam jede s otevřenou myslí a s čistým srdcem, tak to na ně musí zapůsobit tak, že by o tom mohl něco napsat. Dneska je to asi velice těžké, protože dneska každý si může, stačí pár tisíc korun a vyvezou vás cestovní kanceláře na druhý konec zeměkoule, nebo si tam můžete dojet. To byla věc tehdy, zkoušet cestování. před těmi 50 lety, kdy jsem vlastně cestoval, nebo ještě víc před delší dobou, tak tehdy to nebylo možné. Jak už jsem říkal, ty hranice byly zadrátované až do 60. let, byly dráty i na mezi Polskem a Československem, NDR, tehdejší Německou demokratickou republikou. Nesmělo se nikam jezdit. Teprve koncem těch 50. let se to uvolnilo s tím, že se smělo jezdit jako hromadně. Tím jsem vlastně začal. To, že dneska si lidi můžou jezdit do celého světa, to byla věc naprosto nepochopitelná, že? Nebo nemožná. Takže když někdo jel na týden na Slovensko, tak to bylo víceméně mnohem hodnotnější, než když dneska někoho nějaká cestovní kancelář vyveze někam na Aljašku.
Kromě životního názoru, který je obsažený v Karpatských hrách a té touhy po svobodě a po dálkách, jsou vaše knihy nejenom Karpatské hry respektované taky pro velkou sečtělost, která v nich je. A Karpatské hry konkrétně mají vždy úvod v podobě nějakého mota. Četl jste před výpravami do Rumunska nebo v jejich průběhu nějaké knihy, které vás pro Karpatské hry zásadně sformovaly?
No tak já jsem vyrostl, protože právě nebylo možné cestovat nikam aktivně, tak já jsem vlastně vyrostl ještě za války, potom na cestopisech. Takže já jsem si vlastně představoval ty krajiny, třeba mnohem krásnější, než ve skutečnosti jsou. Představoval jsem si, jak po válce tam budu jezdit. No a vzhledem k tomu, že to naprosto nevyšlo, že v roce 1948 komunisti zakázali kamkoliv cestovat, takže jsem si to musel tak jako jenom představovat, ale co se týká těch mod, tak těm, nebo takhle, možná, že bych měl ještě říct, ty Karpatské hry, o kterých vlastně teďka mluvíme, jsou složeny z takových dvou, možná trošku neorganických částí. Zaprvé jsou ty pohoří, těch 35 pohoří, které jsme tehdy prošli, nebo které jsem prošel já sám.
A z té druhé části,
ta druhá část, to jsou takové ty hry, a ty jsem tam vlastně udělal až ex post, protože tomu panu Kukačkovi se to zdálo buď tenké, anebo jsem chtěl ještě vyjádřit, tak jako, co to vlastně přináší, takovou tu moudrost toho cestovatele, a viděno ještě tak jako takovýma chlapeckýma očima, a napůl legračně, napůl tak jako poeticky. Takže těch 13 nebo kolik her jsem dopsal, on jich původně bylo víc, ale některý byly, jedna byla povážlivá taková hra na veselou samotu, nebo na sladkou nesamotu, pardon. Tak 13 her vlastně jsem tam dopsal až dodatečně, a to bylo takové jako, to se mě psalo tak jako pěkně, a tam jsem vtělil vlastně to, čím jsem tehdy žil a co jsem považoval tak jakoby svrchované hodnoty života z hlediska. Já jsem vlastně to psal už nikdy, když mě bylo mezi 40 a 50 lety, ale jsou tam vzpomínky v mládí, když jsem cestoval po Slovensku, když mě bylo třeba mezi 18 a 25 roky.
Máte tu vyřezenou karpatskou hru někde schovanou? Čím byla povážlivá?
A tam se mluvilo tak jako o tom, že bylo krásný, když třeba dívky byly porostlí jenom černou srstí jako leopardi. A tak jako byl tak jako povážlivý trošku. No, takže. A to ještě dám, no, o tom nebudu hovořit. No tak zkrátka, ale některý z těch myšlenek jsem pak chtěl jako ještě do těch jednotlivých her, takže čtenář jako víceméně o nic nepřišel.
Jedna z her je hra na hlad. Vystavoval jste se někdy hladu v přírodě, ať už v Karpatech nebo někde jinde, vědomě? Plánovitě?
No tak na to není potřeba se, já na plánovitost, když to jídlo dojde, no tak prostě to je neplánovaný, ale jistý, že jsem kdysi zkoušel, já jsem vlastně jako scout neskládal tři péra, ve kterých je také nějaké hladovění, ale zkusil jsem si to sám, když jsem přišel do Liberce někdy v 26 letech, tři dny nejíst, a tak jako to bylo skutečně už tak jako pěkným, že druhý den ráno jsem měl strašný hlad, ale pak to tak jako pomalečku přecházelo. Třetí den se člověk cítil takovou zvláštní jakoby odlehčenost. A takže zkusil jsem to. To bylo jakoby poprvé a naposled takové jako vědomé hladovění. A když jsem o tom po letech říkal jednomu svému staršímu příteli, nějakým Marcel Safír, tak ten mě to vytknul, protože on za války strašně hladověl, byl v ruském zajetí. Říká, že kdybyste byli v zajetí, je vidět, že jste nebyli ve válce, kdybyste byli v zajetí, tak byste to nikdy neskoušeli, protože jídlo je jako dar života.
Ale nikdy jste nestál pod horami, pod hřebenem a vědomě jste si neodepřel nějaký nákup jídla v poslední rumunské vesnici nebo tak něco s tím, že zariskujete a zkusíte se nějak živit tím, co hory dají nebo tak?
No tak hory to moc nedají, že jo? Tak nebo je možný, podobně jako když na Slovensku bylo možný skutečně v každý kolik běvínských zatrách tam zajít a ten bača vám dal kus oštěpku nebo žinčici spíš. Takže to v Rumunsku bylo taky, ale na to se nedalo spoléhat. Že? Když jste ještě hovořil k těm, ty úvody, ty mota takzvaná, takže ty jsem si většinou, to nepravní z nějakého třeskutého studia literatury, ty jsem si většinou vymyslel já. To jsem se vždycky podepsal jako jménem někoho, ale vymyslel jsem si je sám. Já vím, že už když jsem právě na podně to skauta pana Zapletala, psal takové jako na jeho popud takové povídky pro skauta a pro mládež. Takže jsem si tam tehdy taky vymyslel. Vymyslel jsem si takové moto a dal jsem ho do úst nějakému americkému kosmonautovi a to jméno jsem si vymyslel, jako americko-skotsko-irské jméno tam bylo. A vím, že pak mě zoufale psali z redakce toho Junáka, že dostali dotaz z amerického velvyslanectví, co to je za kosmonaut, že oni se znám všech amerických kosmonautů a ten člověk se tam mezi tím nevyskytuje, tak jsem se pravdou ven.
Jaká byla ta samota na vašich osamělých rumunských cestách? Co samota v horách, které minimálně v té době byly skutečná divočina, člověku dává?
Tak já jsem chodil nejradši sám, protože i po slovenských horách a později jsem i v těch rumunských horách jsem byl několikrát, takže mě to nevadí, já jsem se tam cítil jako zcela svobodně a nějak netrpím jakoby nedostatkem jako společnosti nebo některý lidi, když jsou třeba hodinu sami, tak se připadá jako bezradný. Já jsem celý den tam někde chodil, ale to nejen v Rumunsku, ale třeba je takový krásný výlet po Velký Fatře, takže když se třeba 2-3 dny v září, když už tam nejsou turisti a vlastně pastevci už seženou někdy v polovině září a seženou ovce do údolí, tak ty hory jsou úplně opuštěné a tam vlastně mezi tím karpatským obloukem té slovenské části a rumunské už není žádný velký rozdíl. Nakonec Gerlach je nejvyšší část, nejvyšší hora celého karpatského oblouku a ten je na Slovensku.
Moje zkušenost je, že čas plyne trochu jinak, když je člověk sám někde v horách.
No to asi ano, ale to navíc nic nemění, nebo to neznamená, jako z toho nevyplývá, asi je to špatný, že plyne rychlejc nebo pomalejc, prostě plyne jinak, ale člověk je odkázaný sám na sebe a je pravda, že se zaplať pamů nestalo nic zlýho, že jsem se někde zlomil nohu, to bychom tady asi, nebo že mě nesežral medvěd. To bychom tady spolu neseděli a tak jako dopadlo všecko dobře, nebo tak jak většinou dopadá. A
kolik setkání s medvědem máte za sebou mimochodem?
No takové blízké jenom dvě. Jedno bylo, obě byly tady v Rumunsku. Jedno bylo v Pohoří. Jezera svaté Anny, to byl takový víceméně, to je takové pohoří, které má takový hluboký kráter naplněn jezerem a tam přes den jsou sice byli nějaký výletníci, ale ty odjeli a nechali tam za sebou, jak to v Rumunsku bývá, tak jako značně nepořádek, to znamená i zbytky jídla. Ten medvěd tam vyšel z lesa a tak jako hledal ty v těch odpadkách se tam snažil nakrmit a my jsme tam tehdy spali na břehu. A když jsme toho medvěda viděli, tak jsme chtěli jít k němu blíž, ale tady nás tam bylo asi 12, takže když pak jsme přišli k tomu medvědovi nějakých 40 metrů, tak on zvedl hlavu a tak jako začal s ním kejvat ze strany na stranu, tak já jsem ten kům řekl, že musíme se vrátit, protože to je takový, jak medvěd nemá mimiku a když začne kejvat hlavu, tak to znamení to, že neví, co má udělat, jestli má utéct nebo zaútočit. Takže my jsme zase couvili na zpátek a on zase pak zašel do lesa, ale v noci nám se pokoušel ještě strhnout, my jsme si dali ruksaky na stromy, a takže to se pokoušel ten ruksak, ve kterém cítil chleba, tak se pokoušel strhnout, ale a jednou jsem ho viděl v Pohoří Vulkán, ve středním Rumunsku. A to byl tak jako možná mladý medvěd a to jsme spali taky pod širákem a kolem ohně a tam byl takový velikánský padlej buk z jedné strany, vlastně to jakoby na toho našeho ležení. A když jsem se ráno probudil, tak přímo jako takový 2-3 metry ode mě na tom buku stál takový medvěd, nebyl nějaký ohromný, ale už to nebylo malý medvídě, a který chodí za samicí. A tak jako se zájmem nás pozoroval, tak jsem zbudil ještě toho jednoho kolegu, který, nebo toho přítele, nebo spolubratr, který seděl, který ležel vedle mě, a tak jsme se dívali na medvěda a pak on zase se běh po tom buku a zase utek.
A co ve vás dokáže vyvolat strach? Ať už je to teda v horách, nebo kdekoliv jinde?
V tom Větrném toulání, to je taková ta knížka mých drobných textů, kterou teďka před několika lety pražský roveři vydali. Takže tam já píšu o strachu, tak já tam myslím uvádím tři případy. První byl ten, kdy se na mě, jako jsem se bál, že se mě na Kavkaze, když jsem tam byl sám v údolí Ardonu, že se na mě vrhnou ty kavkazský psi, to jsou takový bestie, který, proti kterým jsou třeba nějaký slovenský čovaš, úplně nevinný zvířata, že to jsou takový velký jako tele, mají kolem krku takový pobytý, nebo pásy pobytým hřebom proti vlkům a medvědům, takže to bychom se dostali, to bych musel jako povídat vlastně celý ten text, ale tehdy jsem měl strach a zachránilo mě to štěně, který mě vlastně olízlo obličeje a ty psi se na mě nevrhli, protože oni si mysleli, že chci nějak ublížit tomu štěněti. To bylo takové v osamělém údolí pod Kavkazem, pod tím mamizonským sedlem, jedním ze dvou nezaladněných přechodů Kavkazu, když jsem tam byl sám. Jednou jsem se příšerně bál, když mě z dolní Svanetie do horní Svanetie na Kavkaze vezl takový jako rumunský, takový gazik rumunský, a když jsem se bál, že se převrátíme do údolí od těch strašných srázů, tady jsem se křičovitě toho držel po stranice, protože to auto bylo plný Rumunů, teda plný Gruzinců, který jeli na nějakou slavnost do toho, do Užikuli, do té vesnice. A jsem se s tom křičovitě držel, taková gruzínská dívka mi takovou tou cvrlikavou gruzínskou ruštinou řekla, že je zbytečné, abych se držel, protože když se převrátím a skulíme se do hůry, tak je úplně jedno, jestli se držím nebo ne. A tak jsem se přestal bát a dopadlo to dobře. No. A jednou jsem se, a to byl ten třetí případ a ten třetí text, že jsem se nechal v Rumunsku schválně kousnout takovou tu obrovskou stonohou. To je takový jako asi 12 cm oranžová stonožka, Scolopendra morzitans se to latinsky jmenuje. Tak jsem ji našel takový vyprahlý jakoby stepy pod kamenem, tak jsem se nechal kousnout, protože ona je jedovatá. A nic se nedal, tak jsem se ještě po druhé nechal kousnout sebe mezi ukazováček a palec a asi za 10 minut jsem ji udělal tak špatně, jsem myslel, že umřu tam jsem byl sám. No a pak to za 10 minut přešlo a zase jsem začal vidět a slyšet.
A vy jste se nechal kousnout, protože jste to chtěl vyzkoušet?
Já jsem to chtěl vyzkoušet jako většinu věcí v životě a taky jsem nevěřil, no, myslel jsem, že se píše nepravda o tom jedu.
Pro mě většinu vašich knih v čele s Karpatskými hrami spojuje to, že je tam minimum negativních zkušeností. Je to velká otevřenost vůči krajině i vůči lidem, co v ní žijí, a je to celé viděné přes takový pozitivní filtr. To je vaše natura.
Já si říct, že ano. Negativismus nemám rád, protože no, když už něco psal, tak jenom proto, aby člověk udělal lidi buď lepší, nebo je něčím obohatil, ale dávat jim nějaký špatný nebo negativní myšlenky, to je zbytečný, protože těch mají lidi dost i bez toho spisovatele, bez toho autora.
Ani jako varování?
Tak varování se dá popsat jakoby pozitivně, víceméně. Musí to být to, co dneska člověk čte v novinách, že tak to jsou jenom filtrovaná jakoby obavy. No, člověk musí dát ten pozitivní náboje, asi vůdčí myšlenka někoho, kdo by chtěl tak jako lidem jako je uvádět na nějaký jakoby lepší nebo perspektivnější jakoby koleje.
Můžete posluchačům, ať už byli čtenáři Karpatských her nebo je nikdy nečetli, přiblížit nějaký svůj labutí den? Co to je?
No to vlastně, když na člověka padne taková jakoby tíseň, ne samozřejmě nějaká negativní nebo žádné sebevražedné myšlenky, ale jednou jsem prožil, že jsem, když jsem několik dní chodil sám po Karpatech, takže jsem se jednou dne ráno probudil, pršelo, byla mě zima, byl jsem jakoby takový nemytej, hladovej a nechtěl jsem nikam jít, a tak jsem si zalezl, tam byl takový jako osamělý seník nebo taková koliba se senem, tak jsem tam a strávil jsem takový krásný smysluplný den, protože během toho dne, kdy vlastně se tam spouštěly provazy deště na tu kolibu, já jsem ležel v tom sení, nikdo o mě nevěděl a v tu chvíli se vlastně na celém světě všechno odehrávalo, tak vlastně tehdy se čeká vlastně osvobodí od těch negativních myšlenek a když jsem se pak jakoby večer s chvílema jsem usínal, chvílema jsem zase bděl a tak vlastně se toho taky tímhle tím způsobem takovým očistným, někdo chodí třeba kvůli tomu do nějakých ašrámů, nějakých indických chrámků nebo do kláštera, někam k nějakým trapistům na týden, tak já jsem to prožil sám jakoby v úvozovkách, jako samozřejmě v takové mírnější podobě, v tom karpatském seníku a zase jsem pak byl schopen táhnout dál krajinou.
A je to dané nebo charakterizovatelné tím, že člověku tak jakoby protéká čas mezi prsty, ale on to necítí jako něco negativního, necítí to jako ztrátu času.
To já nevím, čas je samozřejmě relativní věc, kterou si vymysleli lidi, jo, takže to tak to, jak to běží, je pravda, že člověk dostane asi takový jiný, ten čas dostane jiný rozměr, že člověk je ráno a najednou během několik jakoby okamžiků už je vlastně večer, to jsem myslel, v životě několikrát, že jsem třeba i v Českém Švýcarsku, v Labských Pískovcích, jsem takhle trávil na nějaké osamělé skály celý den, že jsem tam jsem se ráno probudil, tak jsem mě nikam nechtěl jít a teď jsem jako pozor, jak to slunce vychází a kulminuje a zase ze zenitu se skání k západu a tak je to vlastně, nikdo by řekl, že to byl nejhorší jakoby proflákaný den, ale pro takové jako duševní vývoj nebo duševní život je to velice důležitý, jako jde takový dny nic nedělání.
Chodil jste i po bulharských horách, určitě nejednou. Jaké je pro vás to srovnání bulharských a rumunských hor, co do zážitků, co do těch her životních, které jste hrál v Karpatech?
V Bulharsku jsem byl také několikrát, ale je pravda, že k tomu Rumunsku mám takový jako niterný vztah, protože jednak vlastně já mám strašně rád hory a tím, že jsem jako v mládí, kdy se nesmělo ani do toho Rumunska, nebo tak jsem chodil na Slovensko, takže jsem tam jsem se vlastně zamiloval do takových těch lesnatých hor smrkových, a které vlastně pokračují tím obloukem až do Rumunska. Zatímco v tom Bulharsku jsou ty hory malinko jiné. Tam jsem byl vlastně, podobně jako jsme byli v tom roce 58 v té Mamáji, já jsem si udělal výlet do té Dunajské delty, do Poří Bučeč, tak jsme tam podobný zájezd absolvovali někam na Zlaté písky do Bulharska a také jsme si udělali takový výlet. Bylo to spojené taky zase s nějakým svazákama, nebo tehdy to nebylo možné. Byla cestovní kancelář Malík se to mělo, myslím CKM tehdy. No a tady tam jako lidi asi do 26 let měli právo tam jet, starší tam nebrali, ale bylo to jako hromadný zájezd, kdy byla nějaká soupiska, nebyly cestovní pasy, takže to hlavní problém byl v tom, že když jsme chtěli z toho tábora odjet, tak ty vedoucí nám bránili s tím, že oni mají, nás mají na starosti, nedali nám taky žádný jídlo, to jsme si museli koupit sami, v tom táboře se tak jako jedlo v těch vývařovnách, že třikrát, čtyřikrát denně. A takže nicméně jsme šli tehdy na Starou planinu, zase s těmi kamarády, se kterými jsme předtím byli na tom Poří Bučeč rumunském. A pak jsem tam byl sám, v jednom na pohoří Pirin, to bylo takové možná nejkrásnější rumunské pohoří, to jsem tam taky chodil asi 10 dní sám. To už má takový mediterální charakter, jak je to blízko vlastně řecká hranice, blízko, nebo je to Makedonie, té řecké části Makedonie. To musí člověk nepřipadat jako doma, jako někde v Tatrách, anebo třeba někde v rumunských Karpatech, ale už je to tak jako malinko exotické. Tam jiné rostliny, jiné stromy, jiné kameny, Takže, ale bylo tam velice hezky, tam to je krajina plná jezer, takže podobně jako jsou v Tatrách, ta Lidovcová jezera, tam jsou taky taková ta oka.
Nebo rumunský retezat.
V Rumunsku, ano, v Rumunsku v retezatu, no a tam v tom Perinu, tam těch jezer ohromná spousta, tam já jsem se to snažil všecko projít a viděl jsem na ptáky, kteří už jako nežijou v Čechách, a takže to bylo podobně jako když jsem přišel na Kavkaz, pak když jsem chodil té 20 dní po Rusku, před Kavkazí a za Kavkazí, tak už jsem taky poznával, že jsou cizí kraje podle toho, že jsou tam ptáci, který neznám.
Vy máte taky rád albánské pohoří Prokletije, nebo ne?
Po Albánii jsem toužil už jako chlapec, protože jsem čet řadu prvorepublikových jako takových cestopisů, ale tam se zásadně nesmělo. Vím, že už jsem se tam chystal, ale pak se nějak zásadně ty albánští vůdcové rozkmotřili s Rusama, s komunistama, takže tam bylo zakázáno jezdit. Takže já jsem, když mluvíte o pohoří Prokletije, tak já jsem tam byl jenom z té jugoslávské strany a to už teprve před 15-20 lety už jako dospělý člověka. Takže tehdy jsem vyšel až na tu albánskou hranici a tam mě vlastně, já jsem tam potkal pohraničníky jugoslávské, kteří mě varovali, kteří sami říkali, že nevědí, kde přesně je hranice, protože Albánci si ty kameny poponášeli na svoji stranu a když to někdo překročil, tak oni ho chytli a zavřeli ho. Nebo chtěli nějaký výkupný za něj, takže tam to bylo skutečně tak jako divočina. A v tehdejší době, myslím, když jsem tam chtěl jít, tak koncem 40. nebo 50. letech, tak to bylo zcela nepřístupné.
Pořad Rádia Wave jménem Casablanca pomalu končí, ale nekončí rozhovor s Miloslavem Nevrlým. Je to dané jednoduše tím, že v něm budeme pokračovat příští týden. Přeju vám tím pádem příjemný poslech Rádia Wave i dál a budu se na vás u druhého dílu těšit za týden po 11. hodině na Rádio Wave.